Podcast'te bugün neler işləcək? Ukraynadakı proseslər hara gedir? Kiyevdən reportaj. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick optimistdir. O, Azadlıq radiosuna nələri dedi? Nidatçıların məhkəməsinə gəlmiş İsa Qəmbəri hakim zaldan çıxarıb. Qanuna yeni dəyişikliklərdən QT-lər narazıdır. Jurnalist Anar Niftəliyevin həyat yoldaşının ölümünün istintaqı nə yerdədir? Və kontekstdə günün sualı, Ukraynadakı proseslərin axırı sizcə necə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son əməli dialoguna alqışlayır və danışıqlara ümidlə yanaşırlar. Qeyd edək ki, bu görüş Viyanada, noyabrın 19-da Viyanada keçirilib. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik cümə axşamı Yerevanda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə eksklüziv müsahibəsində bildirir ki, prezidentlər münaqişənin dinç həlli istiqamətində danışıqları davam etdirmək razılığına gəliblər və münaqişənin dinç həlli istiqamətində razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşırlar, buna inanırlar. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini dərhal azad etməyə və bütün ittihamları onun üzərindən götürməyə çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, hakimiyyət Anar Məmmədlini həbs eləməklə seçki saxtakarlığını ört-bastır etməkdən maraqlı olduğunu göstərir. Həmçinin ATƏT-in parlament assambleyasının üzvləri Anar Məmmədlinin həbsindən narahatlıq bildirib və onu azad etməyə çağırıblar. Anar Məmmədli dekabrın 16-sında həbs olundu. Bu qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaq, vergidən yaymaq və digər cinayətlərdə ittiham olunur. Anar Məmmədli ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Dekabrın 19-da Baş Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidasların məhkəməsi davam eləyib, prosesdə müsavat başqanı İsa Qəmbər də iştirak eləyib, iclas başlayanda o ayağa durmadığına görə mübahisə yaranıb və sonda zalı tərk eləməli olub. Bundan sonra təqsirləndirilən şəxslər də buna etiraz olaraq hakimi arxa çeviriblər və sonradan vəkillərin məsləhəti ilə etiraz aksiyasını dayandırdılar və ifadə verməyə başlayıblar. Onlar bir daha onlara qarşı irəli sürülən bütün ittihamları rədd ediblər. Qeyd edək ki, gənc fəallar qanunsuz silah, partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaq, xülüqanlıq, kütləvi ixşaşların təşkilində ittiham olunurlar. Onlar ittihamları rədd edir, həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. QHT-lər onların fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyə edilmiş son əlavə və dəyişikliklərə etiraz olaraq prezidentə müraciət göndəriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdi məlumat verib.
Milli Məclisdə QT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən, QT-lərin qrant almaq, qrant fəaliyyət tənzimləyən bir sıra konvensiyalara dəyişiklər olunur. Və bu dəyişiklərin mahiyyətində duran məsələlər əsasən QT sektorunda QT-lərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində bürokratik məsələləri genişləndirmək, daha çox bürokratik nəzarətin gücləndirilməsinə xidmət edir. Hansı ki, bu işlər əslində QT-lərin cari fəaliyyətində də ciddi şəkildə özünü göstərəcək.
Azər Mehdi bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yukos'un keçmiş sahibi Mikhail Khodorkovskinin əflə bağlı müraciətini qəbul etmək fikrində olduğunu deyib. O bunu Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib. Putin deyib ki, hər bir müttəhimin əflə bağlı müraciət hüququ var. Khodorkovski bunu eləməsə də lap bu yaxınlarda ondan belə bir müraciət daxil olub və deyə o bildirib. Amma sosial şəbəkələr vəkillərə istinadla müdafiə tərəfində onun əflə bağlı prezidentə müraciət etməsi barədə elə bir məlumat olmadığını xəbər verirlər. Rusiya hələlik Kaliningrad vilayətində İskəndər raketləri yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul eləməyib. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün keçirdiyi illik mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, nüvə başlığı daşıya bilən bu raketlərin yerləşdirilməsi yalnız ABŞ-ın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaq planına cavab olaraq baxılan variantlardan biridir.
Мы много раз говорили о том, что ПРО создает для нас угрозу.
Угрозу нашей Biz hava hücumlarından müdafiə sistemlərinin bizə, bizim nüvə potensialımıza təhlükə olmasından çox danışmışıq. Və biz buna reaksiya verməli idik. Zənnimcə hələ mənim sələfim demişdi ki, Kaliningrad vilayətində İskəndər kompleksləri yerləşdirmək bizim cavab variantlarımızdan biridir. Burada təzə heç nə yoxdur.
İmeyim в виду размещение комплексов Искандеров в Калининградской области. Чего здесь ничего нового нет.
Vladimir Putin. Birleşmiş Ştatlar bazar ertəsi Rusiyanın Kaliningradda İskender raketləri göndərməsi barədə məlumatlardan narahatlıq bildirib. Həmçinin Polşa və 3 Baltik ölkəsi bundan narahatlıq bildiriblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı hadisələrdən başlayırıq. Ukraynada Rusiyanın vəd etdiyi maliyyə köməyini, qazın qiymətini 33% aşağı salmaq, 15 milyardlıq yardım vədini necə qiymətləndirirlər? Müxalifətin tələbini hakimiyyət yerinə yetirmirsə, hadisələr hara gedir? Ukrayna parçalana bilərmi? Kənan Kazımoğlu hazırda Kiyevdədir. O Kiyevdən telefonla bunları dedi.
Kənan, bu Rusiyanın son yardımını 15 milyard ki onlara kredit yardım elədi, sonra qazda güzəşdə getdi 33%. Ukraynada bunu müxalifətçilər, bir də Ukraynada vətəndaşların özləri necə qiymətləndirir?
Yəni Rusiyanın təqdim etdiyi yardım Ukraynada bir mənalı qarşılanmayıb. Təbii ki, hakim dairələr, prezident Viktor Yanukovic bunu böyük bir uğur kimi qələmə verir və bu gün Kiyevdə mətbuat nümayəndələri ilə görüşündə də bunu dəfələrlə qeyd elədi. Lakin müxalifət liderləri və meydana toplaşmış minlərlə adamlar, insanlar bu yardımı rədd edirlər və öz tələblərində qalırlar. Onlar parlamentin buraxılmasını, prezidentin istifaya getməsini tələb edirlər. Lakin Yanukovicin bugünkü çıxışından aydın oldu ki, o bu tələbləri yerinə yetirməyə hazırlaşmır və ümumiyyətlə bu adamların meydana toplaşması bunun onu heç qətiyyən narahat eləmir. Yəni ən azından belə bir görüntü yaratmağa çalışdı.
Kənan, bəs bu qarşı durma indi hara gedir? Hara aparır?
Bu doğrudan da ölkədə bir siyasi böhran vəziyyəti yaranıb, yəni pat vəziyyəti yaranıb. Nə müxalifətin hakimiyyəti istifaya göndərməyə gücü var, nə də ki hökumətin bu meydanı boşaltmağa, dağıtmağa gücü çatıb. Yəni buna cəhdlər olubdur əvvəllər, amma bu əks effekt veribdir. Ona görə də mütəxəssislər bildirirlər ki, bu proses hələ uzun müddət davam edə bilər. Müxalifətin aydın bir dənə müəyyən olunmuş lideri yoxdur və tələbləri bəzən gündən günə dəyişir. Hakimiyyət isə vaxt udmağa çalışır və ümid edir ki, meydan tezliklə boşalacaq, adamlar yorulacaq. Soyuqlar gəlir, yəni hava soyuqdur Kiyevdə və bu vəziyyət özü-özlüyündə həll olunacaq. Lakin bugün söhbət etdiyim tanınmış Ukraynalı ekspert Vitali Portnikov bizimlə müsahibədə bildirdi ki, bu artıq proses qaçılmazdır. Ukrayna Avropaya doğru gedir və gedəcəkdir. Ukrayna xalqı Avropalı olmaq istəyir və bunun qarşısını heç bir qüvvə, nə Putin, nə Yanukovic, nə hansı bir başqa siyasi lider ala bilməyəcəkdir. Bu sadəcə olaraq söhbət vaxtdan gedir. Ukrayna cəmiyyəti dəyişiklik istəyir və bu gün mən meydanda da söhbət etdiyim bir çox adamlar dəyişiklik istəyirlər. Onlar nə çörək uğrunda, nə pensiya uğrunda, nə maaş uğrunda mübarizə apardıqlarını bilirlər. Onlar bildirirlər ki, onların istədiyi ölkənin siyasi orientasiyasının Avropaya doğru olmasıdır. Biz Avropalıyıq, Avropada yaşamaq istəyirik.
Kənan, orada bu belə fikirlər var ki, yəni Rusiyanın olmaq istəyənlər də var, Avropa ilə də olmaq. Yəni o əhvallar nə cür bölünür? Orada fikirlər.
Kiyev əsasən yəni qərbə inteqrasiya olanların tərəfdarlarının şəhəridir. Amma Ukraynanın böyük bir hissəsi də, məsələn, şərq hissəsi ümumiyyətlə bu hadisələrə bicənəlik göstərir. Nə orada etirazlar keçirilir, əleyhinə, nə əleyhinə. Artıq cəmiyyətdə də belə bir fikir var ki, bəli, Ukrayna dövləti bir dövlət olaraq parçalanmayla üzləşə bilər. Hətta bu gün belə bir məlumatlar gəlir ki, məsələn, Lviv şəhəri Ukraynadan ayrılmaq istəyir. Bu məlumatlar əlbəttə ki, yalnız hələ bir deklarativ xarakter daşıyır, amma belə təhlükə var və bu bir çox siyasətçilərin narahat edir. Və müxalifətin də Yanukovic'e verdiği ultimatum ve ondan talepleri de ondan ibarettir ki, bu devleti hiç yere parçalama. Çünkü bu devlet hiç yere parçalansa Ukrayna'nı vətəndaş mərbəsi gözləyirlər və bunu Ukraynada heç kəs istəmir. Meydanda baş verən etirazlar çox din xarakter daşıyır, çox yaxşı təşkil olunubdur və hər hansı bir orada təhlükəsizlik qüvvələrinin yəni mən müşahidə etmədim. Amma ölkənin özündə bir gərginlik var və narazılıq var ki, Ukrayna ictimai rəyi bölünüb, Ukrayna iki yerə parçalana bilər. Yəni şərq tərəfi Rusiya doğru gedə bilər, qərb tərəfi Avropaya tərəf gedə bilər. Və bu narazılıq əlbəttə ki, gündəlikdə qalır. Siyasi böhran davam edir və bu böhranın nə qədər uzanacağı hələ ki, heç isə məlum deyil.
Kiyevdən Kənan Kazımoğlu. Kiyevdən canlı reportajlar sabahki kontekstdə də davam eləyəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verib, bu barədə az sonra kontekstdə günün sualı Ukraynadakı hadisələrlə bağlıdır. Ukraynadakı proseslərin axırı sizin fikrinizcə necə olacaq? Sualımız belədir. Gələn cavablardan birini oxuyum. Ukraynada qaz sazişindən sonra vəziyyət çox pis olacaq. Yanukovic özünü və ölkəsini dəriyə atır. Bu heç də sakit bitməyəcək. Sonda Ukraynalılar arzusuna çatacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Amerikalı həmsədr James Warlick'in müsahibəsinə keçirik. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri sülh prosesinə optimist baxır və deyir ki, sülh prosesi mütləq davam etməlidir. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrair Tamraziyanla söhbətində nələri dedi? Müsahibənin əsas yerlərindən sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Qarabağ probleminin nizamlanması üzrə vasitəçi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Yerevanda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin direktoru Hrair Tamraziyana müsahibə verib. O, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın noyabrın 19-da Viyanada baş tutmuş görüşü ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
The good news from that is that they did have a constructive dialogue.
Bu görüşdən yaxşı xəbər odur ki, onlar arasında həqiqətən də konstruktiv dialoq olub və həmin 90 dəqiqəlik təkbətək, ayrı heç kəsin iştirak eləmədiyi həmin söhbətdə onlar məsələlər haqqında ciddi şəkildə müzakirə aparıblar və tərəflər həmin görüşdən inamla ayrılıblar. O inamla ki, birgə çalışa bilərlər və irəliyə doğru hərəkət edə bilərlər. Warlick deyir ki, tərəflər bir-birlərinin mövqələrinə hörmətlə yanaşırlar. Buna görə də ümid var ki, prezidentlərin görüşləri davam eləyəcək. Həmsədrin sözlərinə görə hər iki tərəfdə vicdanlı ailəsinin gələcəyini düşünən, buna görə də sülh və əmin-amanlıq istəyən insanlar yetərincədir. Heç kəs müharibə istəmir. Onun sözlərinə görə indiki şəraiti isə nə hərb, nə də sülh adlandırmaq olar. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Türkiyənin də münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik işinə qoşulmasını istəyir. Ermənistan isə bunun əleyhinədir. Belə bir vasitəçiliyə Amerikalı həmsədir necə baxır? Warlick'in cavabı.
We understand that Turkey as a neighbor of course plays a role.
Biz anlayırıq ki, Türkiyə qonşu ölkədir və regiondakı proseslərdə rol oynayır. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri mühümdür. Və biz Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin Yerevana səfər etməsini, iki tərəfli görüşlərdə regional məsələləri müzakirə etməsini alqışlayırıq. Təmas xəttində son vəziyyət isə ondan ibarətdir ki, Yerevan Bakını son günlər atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Bazar günkü insidentdə 26 yaşlı erməni zabitinin öldüyünü deyir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bazar ertəsi Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə deyib ki, belə insidentlər sülh prosesini zərb altına qoyur. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə əksinə erməni tərəfinin davamlı şəkildə atəşkəsi pozduğunu, hətta dinç sakinləri də atəşə tutduğunu deyir.
Bu, Amerikalı həmsədr James Warlick'in Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibənin əsas yerləri idi. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Ukraynadakı proseslər hara aparır? Nəticəsi nə olacaq? Sizin fikrinizcə? Gələn cavablardan oxuyum. Ukrayna Rusdan biraz qopara bildi, yəqin qərbdən də nəsə umur. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Bakıya qayıdırıq. Nidaçıların məhkəməsi davam eləyir. Nidaçıların məhkəməsində müsavat partiyasının başkanı İsa Qəmbəri və onun muavini Arif Acılını məhkəmə zalından çıxarıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin və Azad Gənclik Hərəkatı fəalının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində bugün ittiham olunanlardan Məhəmməd Əzizovun ibtidai istintaqa ifadəsi elan olunub. O ilk ifadəsində evindən tapılan narkotikin ona məxsus olmadığını, amma aksiyalarda Molotov kokteylindən istifadə etmək istədiklərini deyirdi. Əzizov indi həmin ifadəsindən imtina eləyir, deyir ki, MTN-də ona fiziki və psixoloji təzyiq eləyiblər, o ifadəni təzyiq altında verib. Məhkəmədən Turxan Kərimovun reportajı.
Dekabrın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin və Azad Gənclik Hərəkatı fəalının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bu dəfəki məhkəmə iclasının gedişində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin və muavini Arif Acının məhkəmə zalından çıxarılması proses izləyicilərində gərginlik yaradıb. Hakim Cavid Hüseynov Müsavat başqanı İsa Qəmbərin məhkəmə zalından çıxmasını istəyib. İsa Qəmbər isə buna etiraz edib, hakimdən izahat tələb edib. İsa Qəmbər isə deyib ki, siz qanun qarşısında, xalq qarşısında etdiklərinizə görə cavab verəcəksiniz. Bundan sonra İsa Qəmbər məhkəmə salonunu tərk edib, ittiham edilən gənclər etiraz əlaməti olaraq hakimə arxa çeviriblər. Müsavat başqanı prosesdən çıxdıqdan sonra hakim Cavid Hüseynov zaldakılara xahişlə məhkəməni siyasiləşdirməyin deyib. Hakim müraciəti məhkəmə zalında səsli gülüş doğurub. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı ayağa qalxaraq bu siyasi prosesdir deyib. Hakim Arif Acılının da prosesdən çıxarılmasını istəyib. Arif Acılı məni zaldan heç kim çıxara bilməz, bizə həbsxanalarla qorxuda bilməzsiniz deyərək məhkəmə zalını tərk edib. Daha sonra nidatçı Məhəmməd Əzizovun istintaqa verdiyi ifadə dinlənilib. O, etiraz əlaməti olaraq hakim bütün suallarına susub və dindirilmə protokollarını oxumaqdan boyun qaçırıb. Bir neçə dəqiqə səssiz etirazdan sonra proses davam edib və təqsirləndirilən Məhəmməd Əzizovun ibtidai istintaqa ifadəsi elan olunub. İftidai istintaqa verdiyi sonuncu ifadəsində Məhəmməd Əzizov əvvəlki ifadəsini imtina edərək həmin ifadənin təzyiq altında verildiyini bildirib. Daha sonra vəkil Nemət Kərimli müdafiə etdiyi Şahin Novruzlu ilə bağlı iki vəsadət verib.
Şahinlə bağlı iki vəsadət verdi. Birincisi, məsələ olmaq ibarət ki, o ifadə verərkən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin ayın 7-si, 8-i və 9-u martda onun yanında qanun nümayəndəsi və müdafiəçisi iştirak etməmişdi. Ona görə də onların orada iştirak edib etməməsi, həmin şübhələrin aradan qaldırılmasını dəqiqləşdirmək məqsədi ilə sorğu vəsadət verir ki, imkanə sorğu verilsin. Həmin vəsadət baxılmamış saxlanıldı. İkinci vəsadət isə ekspedisyon bağlı idi. O orada olarkən ona təzyiq olmuş və konkret olaraq yumruqla ağzından vurmuşlar. Məsələt verdi. Çox təəssüf olsun ki, rədd edildi.
Məhkəmə dekabr 25-də davam edəcək.
Nidatçıların məhkəməsindən Turxan Kərimov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləyim. Xatırladım ki, sualımız belə idi. Ukraynadakı proseslərin axırı sizin fikrinizcə nə olacaq? Salam, Ukraynanın Avropaya qoşulması Rusiyanın diz çökməsidir, alqışa layiqdir, ancaq mənə elə gəlir ki, Avropa çəpərinin o tərəfindən ancaq əlini yellədir, əlindən isə heç nə gəlmir. Bunu İlham yazır. Başqa bir cavab, doğrusu bugün Yanukovicin danışığında heç nə başa düşmədik. Gah nala, gah mıxa vurdu, gərək bu olmayaydı. Fikirləşərdilər, heyf, təəssüflər olsun, sağ olun. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə qeytirlər haqda qanuna edilən dəyişikliklərə keçirik. Bu dəyişikliklərdən qeytirlər narazıdır. Onların fikrincə bununla qeytir fəaliyyəti tamam məhdudlaşır. Marif Çingizoğlu ekspertlərlə və qeytir nümayəndələri ilə söhbət eləyib.
40-a yaxın təşkilat rəhbəri prezidentə müraciət edib ki, qeytilərin fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyə edilən dəyişiklikləri imzalamasın. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, parlamentin dekabrın 17-sində qəbul etdiyi dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Hakimiyyət qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə son dərəcə mürtəcə dəyişiklikləri edir. Artıq parlament təsdiqləyib prezidentin imzasını gözləyir. Əgər ölkə başçısı da imzasını qoysa, Şeyx Həzrətlərindən Azərbaycanda bütün müstəqil qeyri-hökumət fəaliyyətini oxumaq üçün savadlı bir molla istəməkdən savayı yolumuz yoxdur. Bu cümlələri Facebook profilində iqtisadçı Rövşən Ağayev paylaşıb. Rövşən Ağayev deyir ki, onların iradı qanunların sərtləşməsinə yox, qeydlərə yaradılan bürokratik əngəllərin qanun çərçivəsinə salınmasınadır. İqtisadçı həmin dəyişikliklərin bəzilərinə diqqət çəkir.
Biz ildə bir dəfə bilirsiniz ki, Milli Maliyyə Nazirinə maliyyə səbatı verdik. Genişləndirilmiş icmal maliyyə səbatı verdik və bütün maliyyə axınlarımız orada görüşür. Hansı donordan qrant alırıq, hardan alırıq, nə qədər alırıq, necə xərcləyirik. Baxmayaraq çox küllərli nəzarət sistemi var, normal qeydlər, şəxslər bundan əndişəli deyil. Əndişəlidir. Nəzarət sistemini bürokratik əngələ çevirən mexanizmlərin yaradılmasından söhbət gedir. Məsələn, 90 gündən bir reyestrdən çıxarış almaq. Belə çıxır ki, istənilən təşkilatın reyestri təzələnməyə bilər. Yaxud bugün ona müqavilə bağlamaq lazımdırsa, onu bugün yox, bir aydan sonra verilə bilər. Yəni, söhbət şəffaflıq üçün bürokratik mexanizmlərin tətbiqindən narahatlıqdan getmir. Söhbət qeydlər istənilən vaxtı boğa biləcək bürokratik mexanizmlərin yaradılmasına gəlir. Məsələ bu qədər sadədir.
Rövşən Ağayevə görə istənilən təşkilatda bir adamın öz təşkilatına qarşı qalxmasını təşkil etmək Azərbaycan reallığında elə bir çətin iş deyil. İqtisadçı dediklərinə ölçüdə qeydləri potensial şərtçi və dönük üzvlərindən ədalətli şəkildə müdafiə eləyəcək müstəqil məhkəmənin olmadığını da əlavə edir. Hesab edir ki, elə bu bəhanə ilə gələcəkdə neçə-neçə qeyri-hökumət təşkilatına qırmızı kart göstərilə bilər. Qeydlər haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı parlamentin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov narahatlığa əsas olmadığını və dəyişikliklərin hər hansı başqa bir niyyətə xidmət etmədiyini deyib. O, bütün dəyişikliklərin yalnız şəffaflıqla bağlı olduğunu bildirib. Onun bu sözlərini Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Noruzov da müdafiə edib və şəffaf fəaliyyət göstərən qurumların əndişələnməsinə ehtiyac olmadığını bildirib. Rövşən Ağayev isə deyir ki, əgər doğrudan da dəyişikliklər başqa niyyətə xidmət etmirsə və şəffaflığın artırılmasını hesablamsa, onda niyə 300-400 manat maaş alan, amma 100 milyon manatlıq əmlakı olan məmurlara bu şəffaflıq məsələsi şamil olunmur?
Niyə bu şəffaflığın qarşısına qalınlar? Niyə ildə bir dəfə heç olmasa parlamentə büdcə hesabatı veriləndə hər bir nazirlik özünün xərcləri pullarla bağlı ayrıca hesabatı verir? Bütün dünyada verir. Əgər şəffaflıq yaratmağa ehtiyac varsa, milyardların içərisində korrupsiya üzən bir ölkədə şəffaflıq yaratmaq lazımdır. Söhbət şəffaflıqla bağlı nəzarət mexanizmlərindən getmir. Söhbət onları bağlaya biləcək bürokratik əngəlləri yaratmaqdan gedir.
Rövşən Ağayevə görə şəffaflığa hesablandığı deyilən dəyişikliklər əslində hökumətin sonuncu müstəqil QHT qalasına hücumu və neft gəlirlərinin azalması dövrünə hazırlığıdır.
Tutaq ki, Azərbaycanda elə yenicə həbs alınmış Anar Məmmədli yetərincə seçki şəffaflığı istiqamətində monitorluqlar aparır, hakimiyyətin maraqlarına uyğun deyil. Sadə sahədə ixtisaslaşmış təşkilatlar hökumətin vəsaitlərini monitorinqə aparırlar, hökumətin büdcə siyasətini monitorinqə aparırlar, korrupsiya ilə bağlı monitorluqlar aparırlar, hökumətin maraqlarına uyğun deyil. Yəni, azad təşkilatlar bu cür avtoritar idarə etmək üçün həmişə problemdir. Xüsusilə də qarşıdan gələn dövr hökumət üçün ağır dövr gəlir. Neft gəlirlərinin kəskin azalması dövründə idarə etmənin problemləri daha çox ortaya çıxacaq. Xeyli dərəcədə bu neft pulları hökumətin əyiblərini örtə bilirdi. Hökumət bunların hamısını görür, danışan mətbuatla problemi həll edib, əhəmiyyətli dərəcədə siyasi partiyalarla həll edib. Yeganə azad fikrin olduğu sonuncu qala qeyri-hökumət təşkilatlarda hökumət də bilirsiniz ki, artıq bundan problemi həll etmək üçün çoxdan çalışır.
Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Hüseyni parlamentin qəbul etdiyi dəyişikliklərdə qeydlərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran məqamların olmadığını deyir. Bildirir ki, sözü gedən dəyişikliklər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə istinadla hazırlanan dəyişikliklərdir.
Əgər hər hansı bir formada qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini məhdudlaşdıran müddialar varsa, təbii ki, mən də bir QHT sədri kimi o müddiaları qəbul edə bilmərəm.
Prezidentə edilən müraciətdə imza atanlardan biri İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev ümid eləyir ki, prezidentə yazdıqları müraciət nəticəsiz qalmayacaq. Dekabrın 17-sində Milli Məclis qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlara dəyişiklikləri qəbul edib və imzalanması üçün prezidentə göndərib.
QHT-lər haqqında qanunlara yeni dəyişikliklərdən və buna QHT-lərin reaksiyasından Maarif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Ukraynadakı proseslərin axırı necə olacaq? Sizin fikrinizcə? Ringdə çox vaxt keçirdiyinə görə partiyasının adını udar qoyan bir idmançı xalq etirazına başçılıq eləyirsə, bunun axırı məncə çox pis qurtaracaq. Yəqin ki, dava qırğın olacaq. Axırda şərqdən yan zərbə də ola bilər, yuxarıdan qafaz da. Bunu Fərhad Musa yazır. Başqa bir cavabı oxuyum. Prosesin nə ilə nəticələnəcəyi xalqın özündən onun məqsədə çatma uğrundakı qətiyyətindən asılıdır. Hər halda xalq bu istiqaməti götürübsə, gec ya tez öz məqsədinə çatacaq. Onlara bu demokratikləşmə yolunda uğurlar diləyirik. Biz də belə bir prosesə daxilən hazırlaşmalıyıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Kontekst proqramımız davam edir. Jurnalist Anar Niftəliyevin həyat yoldaşı tənqidçi Elnara Tofiq qızının cərrahiyyə əməliyyatından sonra vəfat etməsinin istintaqına keçirik. Xatırladaq ki, jurnalist baş prokurora yazdığı şikayətində bildirirdi ki, cərrahiyyə əməliyyatına lüzum olmadığı halda bu əməliyyat olmuşdu. Hadisə ilə bağlı istintaq başlanıb və istintaq indi nə yerdədir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Jurnalist Anar Niftəliyev 3 ay öncə vəfat etmiş həyat yoldaşının ölümü ilə bağlı baş prokurora məktub göndərib. O, həmin ölümə görə məsuliyyətin ancaq anesteziyoloğun üzərinə qoyula biləcəyindən narahatlığını bildirib. Tənqidçi Elnarə Tofiq qızı bu il sentyabrın 20-sində Medisina Tibb Mərkəzində süd vəzi kanalının əməliyyatına hazırlıq zamanı vəfat edib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Tofiq qızı üzərində anesteziyoloq Firuz İbrahimovun düzgün anesteziya əməliyyatı aparmamasını komissiyon ekspertiza müəyyən edib. Bu barədə APA dekabrın 18-də məlumat yayıb. Nəticədə xəstənin ağciyər funksiyası pozulub və o tənəffüs çatışmazlığından vəfat edib. Xəbərdə deyilir ki, hadisə ilə bağlı saxlanılan yoxdur və hazırda araşdırma aparılır. Anar Niftəliyev isə məktubunda bildirir ki, əməliyyatda iştirak edən həkimlər məsuliyyəti anesteziyoloqun üstünə yıxmaqla özləri məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq istəyirlər. Jurnalistin sözlərinə görə müayinədən sonra onları deyilib ki, həyat yoldaşının süd vəzlərindəki səpkilər bir neçə ildən sonra vəziyə çevrilə bilər. Bu səbəbdən təcili əməliyyata ehtiyac yoxdur. Ancaq sonradan onu əməliyyatın vacibliyinə inandırıblar. Həkimləri səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlikdə qınayan jurnalist cinayət işinin həm də dələduzluq maddəsi ilə açılmalı olduğunu deyir.
Bunlar dələduzluq eləyiblər, bunlar tamah məqsədi ilə heç bir zərri ehtiyac olmadığı halda əməliyyata məni inandırıblar. Bunlar, yəni o əməliyyat keçirlərsə, o ixtisaslı xəstəxanaya yox, ixtisaslı klinikaya yox, məhz o klinikaya aparmaqla növbəti pul qazanmaq məqsədidir burada da. Növbəti məni aldadıblar. Üstəlik, narkoza heç bir ehtiyac olmadığı halda onlar narkozdan istifadə ediblər bu əməliyyat.
Anar Niftəliyev məktubunda onkoloq Mahir Məmmədov, asistent Fərəcullə İdrisov və anesteziyoloq Firuz İbrahimovun adlarını çəkir. O, əməliyyatın vacibliyinə onu İdrisovun inandırdığını, əməliyyatın 1000 manata başa gələcəyini söylədiyini iddia edir. Ancaq sonradan öyrənib ki, klinikaya cəmi 100 manat ödənəcəkmiş.
Bu adamlar tamah məqsədi ilə, məhz tamah məqsədi ilə əlbir olub bir ailəni bərbəxt elədilər. Bu həkim terrorudur. Prokurorluq niyə iddia qaldırmır? Heç olmasa istintaq getdiyi müddətdə bunlar həkimlik fəaliyyətləri məhdudlaşdırılsın, işdən çıxmasınlar. Heç olmasa məhdudlaşdırılsın. Heç olmasa bu adamlar əməliyyata girib başqalarına bərbəxt etməsin. Hətta o iddiamda təmin olunmur.
Topçubaşov adına Klinik Cərrahiyyə Elmi Tədqiqat İnstitutunun həkimi Fərəcullə İdrisov Azadlıq Radiosuna deyir ki, xəstəyə diaqnoz Milli Onkologiya Mərkəzində qoyulub və əməliyyatın vacibliyi bildirilib.
Özləri maddidirlər, bizə yaxşı onkoloq tapın. Mən də onların ailəvi dost olduğuna görə məsləhətdə onkoloq tapdım. Bütün Azərbaycanda tanınmış bir onkoloq, Mahir müəllim. Mən də onları tanışlədim, Mahir müəllim də dedi, gedib orada eləyəcəyik. Ondan sonra da bu problem başladı.
Fərəcullə İdrisov pasiyentin ölməsi səbəbindən əməliyyat pulunun ödənmədiyini deyir.
Bəli, əməliyyatdan sonra onlar ödəniş eləməli idilər xəstəxanaya. Bu hadisə baş verdi və heç bir ödəniş aparılmadı.
Onkoloq Adil Qeybulla açıqlanmış ekspert rəyinin bu işin sona çatdırılması üçün əsaslı sənəd olduğunu söyləyir. O, bundan sonra hüquqi məsuliyyətlə bağlı cəza tədbirlərinin görülməsinin hüquq mühafizə orqanlarının ibtidai istintaqın boynuna düşdüyünü deyir. Əməliyyatın təcili aparılmasına gəlincə...
O, əməliyyat planlı şəkildə nə vaxt ola bilərdi. Yəni, bu təxirə salınmaz və təcil əməliyyat deyil. Sadəcə onun yoldaşına bu vəziyyəti gətirən odur ki, bu əməliyyat mahiyyət etibarilə xırda bir əməliyyat, hətta yerli çeyrəşmə altında baş verə biləcək bir əməliyyatdır. Ondan belə bir nəticənin alınması, təbii ki, onun yoldaşına mən emosiyalarını tam başa düşürəm və qəbul edirəm.
Anar Niftəliyev cinayət işini aparan istintaq qrupunun rəhbəri Ələkbər Rızayevin hələ də heç bir istintaq hərəkəti aparmadığını deyir. Nəsimi rayon prokurorluğunun müstəntiqi Ələkbər Rızayevdən əlavə informasiya almaq hələlik mümkün olmayıb. Anar Niftəliyevin 2 və 8 yaşında 2 qızı var.
Jurnalist Anar Niftəliyevin həyat yoldaşı tənqidçi Elnarə Tofiq qızının cərrahi əməliyyatından sonra vəfat etməsinin istintaqı barədə reportajı dinlədiniz. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi